Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. O'zgidromet 9 viloyatdagi 59 tuman va 3 shaharda sel yurishi mumkin. O'zbekiston Senati to'yida kalta kiygan kelin kuyov bilan yarashdi va birga yashamoqda. Severodonetsk uchun janglar, Rossiya kuchlari Lisichanskni bombalamoqda. Angela Merkel Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachi bo'lishga tayyor ekanini aytdi. Ukrainada urush boshlanganidan beri 323 bola halok bo'ldi. Reuters: Pentagon Oq uyning Ukrainaga MQ-1C Grey Eagle dronlarini berish rejasini to'xtatdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
14-iyun kuni xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021 yillarida u ATB Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyador. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo Ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yapti-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon 3-chi marta almashtirilayotgan Andijon shahar hokimining sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning qarindoshi ekanini Ozodlikka boshqa manbalar ham tasdiqladi. Andijondagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba G'ofurjon Abdurahmonov Milliy bank viloyat filialida ishlab yurganda kasbiy faoliyat tufayli muammolarga uchragani, shu sabab Toshkentga ko'chirilganini iddao qildi. G'ofurjon Abdurahmonovning onasi Parpiyevlarga tegishli bo'lgan Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida sobiq XBK qarshisidagi G'ulomjon muhtasham biznes markazi va avtosalonini boshqaradi. Yangi hokimning otasi G'ulomjon Abdurahmonov sobiq Agroprom servis xodimi, pensioner. U odamlarning bank va soliq ishlarini hal qilib berish bilan shug'ullanib keladi. G'ofurjonning o'zi esa Milliy bankda yo'l qo'ygan kamchiliklardan keyin bo'shatilgan. Shundan so'ng Toshkentda tog'asi yordamida arzimas lavozimlarda ishlab yurgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, yangi hokimning qaynatasi Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida qariyb 20 yil davomida yuqori lavozimni egallab kelgan. Mahalliy manbalarga ko'ra Botir Parpiyevga yaqinligi aytilgan hokimdan tashqari viloyat va respublikada turli davlat idora va muassasalarida Parpiyevlar klani vakillari juda mavjud va ular iqtidordan ketgan bo'lsa-da qudrat va ta'sirini saqlab qolmoqda. Ozodlik hozircha yangi hokimning qarindoshlik rishtalari va o'tmishdagi faoliyati borasida rasmiy manbalardan izoh ololmadi. Inson huquqlari faollari tabricha, O'zbekiston aholisi 23 yil qo'rquvda ushlagan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov va o'zbekistonlik tadbirkorlar yuragiga vahima solib kelgan Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevlar Orient Group oilaviy biznes imperiyasini yaratgan. Ozodlik o'z surishtiruvlarida so'nggi yillarda qudratli generallar biznes imperiyasida prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek o'z ulushini oshirayotganini aytilgandi. Shu yilning iyun boshlarida 76 yashar Botir Parpiyev mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri maslahatchisi etib tayinlandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, maslahatchi lavozimini maqom bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Botir Parpiyev 2018 yil mayida prezident Mirziyoyevning keskin tanqididan keyin ishdan bo'shatilgan, uning tashqi ishlar vazirligidagi o'g'li ishdan olingan. Unga yaqin mansabdorlar tergovga jalb qilingani xabar qilingandi. G'ofurjon Abdurahmonov Andijon shahriga so'nggi 3 yilda tayinlangan 3-chi hokimdir. Shaharga 2016 yilda rahbarlik qilgan Dilmurod Rahmatullayev 2019 yil avgustda internetda nomaqbul videosi tarqashi ortidan lavozimini tark etgandi. Uning o'rniga tayinlangan iqtisodchi bankir Bahrom Haydarov esa joriy yil 6-iyun kuni 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrda katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, tergov doirasida 37 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, ularning 32 nafari qamoqqa olingan. Sobiq hokim eski lavozimida sheriklar bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan korrupsiyaga oid islohotlar natijadorligi va aholining korrupsiyaga murosasizligini baholashga qaratilgan reyting har oyda bir e'lon qilib kelinmoqda. Agentlik axborot xizmatining xabar berishicha, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish bo'yicha Andijon o'tgan 3 oyda eng yuqori o'rinlarni egallab kelgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaga ketib tirik qaytmaganlar. Ukrainada 2 qirg'iz fuqarosi halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqinda Qirg'izistonda Rossiya qo'shinlari safida Ukrainaga qarshi urushib halok bo'lgan 2 fuqaro dafn qilindi. Qirg'iziston qonunlari fuqarolarga boshqa mamlakatlarning harbiy mojarolarida ishtirok etishni taqiqlaydi. Shunga ko'ra savol tug'iladi. Bu 2 qirg'iz fuqarosi Ukrainada bo'layotgan urushga qachon va qanday qilib borgan? Ozodlik qirg'iz xizmati olib borgan surishtiruvga ko'ra, iste'fodagi militsiya mayori Amanbek Qurbonboyev Rossiya armiyasi tarafida urushib 23 may kuni Donbassda yaralangach gospitalga yotqiziladi. 8 iyunda u o'sha jarohatlar oqibatida vafot etadi, so'ngra jasadini vataniga olib keladilar. 13 iyun kuni Jalolobod viloyatining Aqsi tumanidagi Avletim qishlog'ida Qurbonboyevga janoza o'qildi. Rossiyada istiqomat qiluvchi tug'ishgan ukasi Urmatbekning so'zlariga ko'ra, Amanbek Qurbonboyev Irkutskka ishlagani ketyapman degan. Urmatbek akasi jang qilish uchun Ukrainaga yo'l olganidan keyinroq xabar topganini aytadi. Akam 27 mart kuni qo'ng'iroq qilib, Irkutskda patrul xizmatida ishlamoqchiman, birozdan so'ng uchib ketaman degan edi. O'shanda Ukrainaga jo'nagan ekan. Aprelda gaplashmaganimizda Mariupol shahrida bo'lganini so'zlab berdi. U yerda juda xavfli dedi. Oziq-ovqatiga picha pul kerak ekan, yubordim. O'shandan keyin anchaga dovr daragi bo'lmadi. 17 mayda video aloqa orqali qo'ng'iroq qildi. Grozniyda ekan. Ahmat polkiga yozildim. Ertaga 2 marta Ukrainaga uchaman dedi. Niyatidan qaytarishga urindim, ammo quloq solmadi. So'ngra 29 may sanasida begona raqamdan sim qoqib yaralanganini va Rostovda yotganini xabar qildi. Darhol Moskvaga uchdim. U yerdan 30 may oqshomida Rostovga yetib bordim. Men kelganda u reanimatsiya bo'limida ekan, o'zi nafas ola olmasdi. Uzuq-yuluq gaplashdik. U yerda 5 iyungacha bo'ldim. Kuniga 2-3 mahal yoniga kirardim. 23 may kuni Severodonetskdagi jang vaqtida akamga snayper o'q tegibdi. 5 soat jang maydonida yotgach, 2 askar bazur olib ketibdi. So'ngra Donetskka olib borib 6 marta amaliyot qilishibdi. 28 mayda Rostovga keltirishibdi. Bu yerda 7 ta amaliyotni kechiribdi. Undan keyin Moskvadagi harbiy gospitalga o'tkazishibdi va yana 2 amaliyot o'tkazishibdi. Akam 8-iyunda o'ldi. Yaradorligida yordamlashib turgan Rossiya hukumati idoralari o'lganidan so'ng unga qaramay qo'ydi. Biz talab qila boshlagach, tinch yurmasalaring jasadni bermaymiz deyishdi. Noiloj qoldik. Akamning mayitini o'z pulimizga olib keldik. Moskvada ishlaydigan vatandoshlar yordam berishdi. Uni kim, qachon urushga olib ketgan, hanuzgacha bila olmadim, deydi ukasi. Marhumning to'ng'ich akasi Ismoilbek Ibrahimovga ko'ra, Amanbek 6 farzandi bilan Bishkekda yashagan. Qarindoshlarini ko'rgani aqsiga u so'nggi bor mart oyida kelganini va pul topish uchun AQShga ketish niyatida bo'lganini aytadi. Amerikaga ketyapman deganda vizani qanday olarkan deb hayron bo'ldik. Keyin Ukrainaga jo'naganidan xabar topdik. Yaralanganidan so'ng Urmatbek uning yonida bo'lgan. 3-ta o'q yegan odam omon qolarmidi? Amanbek militsiyaga 1999-yili kirgan. Ungacha Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qigan, AQShda malaka oshirgan. 2006-yilda Botkenga kirib olgan ekstremistlar guruhini yo'q qilish amaliyotida qatnashgan. O'shanda Amanbekni yarador komandirini jang maydonidan olib chiqqani uchun mukofotlashgan. Tartibli, xushyor va mulohazali odam edi. Ukamning farzandlari allaqachon katta bo'lgan, hatto nevara ko'rgan. Butun oilasi uning yo'liga ko'z tikib turgandi. Nachora yozug'i shu ekan. Hayot to'xtab qolmaydi. Endi oilasiga qiyin bo'ladi. Ukam Rossiya manfaatlarini deb urushga kirdi. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bu muammoni hal qilish kerak, dedi marhumning akasi Ismoilbek Ibrahimov. Amanbek Qurbonboyev 1972-yil 1-avgustda Aqsu tumanining Ablitsim qishlog'ida tug'ilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u Ichki ishlar vazirligining tezkor harakat qiluvchi maxsus otryadida xizmat qilgan. Botken voqealari ishtirokchisi Erdik jasorat medali bilan taqdirlangan. 2015-yilgi parlament saylovida Zamondash partiyasi nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi iste'fodagi militsiya mayorining Ukrainadagi urushda halok bo'lgani yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainadagi urushda Qirg'izistonning yana bir fuqarosi o'lgan. 38 yashar Ruslan Palotov. U 3-iyun kuni Talas viloyatining Uchqo'rg'on qishlog'iga dafn qilingan. Ukasi Islan Palotov aytishicha, uning Ukrainaga jo'nab ketganidan qarindoshlari bexabar bo'lganlar. 2 yilcha burun Rossiyaga ketuvdi. Ukrainaga aynan qachon ketganini bilmayman. U yerga ko'ngilli bo'lib borgan. Lugansk viloyatining Rubejnaya shahrida halok bo'libdi. Jasadini Moskvadan olib kelib, 3-iyunda tuproqqa qo'ydik. U Qirg'iziston fuqarosi edi. Rossiya pasportiga havasmand emasdi, dedi Ruslanning ukasi. AKPress axborot sayti ma'lumotiga ko'ra, Ruslan Polotov 2003-2008 yillarda Moskva oliy umum qo'shin bilim yurtini tamomlagan, ingliz, turk tillarini bilgan. 2002-2003 yillarda Qirg'iziston mudofaa vazirligi maxsus harbiy qismida xizmat qilgan. 2008-2010 yillarda ushbu harbiy qism komandiri bo'lgan. Jangovar xizmatlari uchun bir necha bor taqdirlangan. Oliy ma'lumotni 2013-2014 yillarda Qirg'iziston prezidenti huzuridagi boshqaruv akademiyasida olgan. O'sha yillar Talas viloyati ma'muriyatida ishlagan, gubernator yordamchisi lavozimigacha ko'tarilgan. 2015-yildan to Rossiyaga ko'chib ketgunicha Talasda Aris dasturi eksperti bo'lib ishlagan. Uylangan, 2 farzandi bor. Polotov bilan Aris dasturida birga ishlagan Baxtiyor Kamoldinov uni o'qimishli va taqvodor odam edi deb ta'riflaydi. Uni viloyat ma'muriyatida gubernator yordamchisi bo'lib ishlagan paytlardan beri yaxshi taniyman. Keyinchalik tanlovdan o'tib, bizda ishlay boshladi. Arisda 2020-yil sentyabrga qadar birga ishlaganmiz. Uni shtatlar qisqartirilganida bo'shatishdi. Ruslan o'qimishli yigit edi. Rus va ingliz tillarini bilardi. Xodim sifatida juda talabchan, fikri ochiq va zamonaviy edi. Kunda 5 mahal namoz o'qishni kanda qilmasdi. Turli mavzularda juda ko'p suhbatlashardik. Ruscha hujjatlarni tayyorlashda undan yordam so'rardim. Oilaparvar odam edi, deydi Kamoldinov. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra, o'zga mamlakat hududida harbiy to'qnashuv yoki janglarda qatnashgan fuqarolar 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shunga qaramay, Qirg'iziston fuqarolari mojaroda ishtirok etayotgani haqidagi xabarlar peshma-pesh kelib turibdi. Ular orasida Ukraina tarafida urushayotganlar ham bor. Avvalroq ozodlikning qirg'iz xizmati Ukraina armiyasiga ko'ngilli bo'lib xizmatga kirgan va yaradorlarga yordamlashayotgan Dayerbek haqida hikoya qilgan edi. Maqola chiqqanidan so'ng ko'p o'tmay Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ukrainadagi urushda qatnashganlikda gumon qilinayotgan bir fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya o'rtasida urush boshlanganidan beri Qirg'iziston o'z betarafligini aytib kelmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 24 fevral sanasidan beri bu urushda avvalroq Rossiya fuqaroligiga kirgan 3 qirg'izistonlik halok bo'ldi. Fuqarolik jamiyati vakillari Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga kirgan 2 qirg'izistonlikni dafn qilish marosimida Qirg'iziston harbiylari hamda Rossiyaning Kant harbiy bazasidagi rus askarlari qatnashdi. qatnashganini va ikki mamlakat bayroqlari ko'tarilganini tanqid qilishgan edi. Ayni chog'da Amanbek Qurbonboyev hamda Ruslan Polatovning dafn marosimlariga faqat qarindoshlari va do'stlari kelganlar xolos.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonliklarning turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'payganki, kamaymagan. Farg'onalik 52 yoshli Fatima 3 yil avval o'z ixtiyori bilan Golden Cashga $5,000 miqdordagi puli hamda tilla buyumlarni berganini aytadi. Men qizimni o'qishiga deb $5,000 pul yig'ib qo'ygandim, tilla buyumlarni qo'shib $10,000 qilib berganman. Yillik 260%gacha dividend beramiz degan, hamma ishonayotganda shunga o'tgan yil noyabrda Golden Cashni bosishdi. Noqonuniy moliyaviy piramida ekan, pulim, tilla buyumlarim ularda qolib ketdi, deydi Fatima. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markazi idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlarga bir kunda bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 260%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Moliyaviy piramidadan aziyat chekkanlardan yana biri andijonlik Dilobar, u uyini sotish orqali Golden Cashga $10,000 sarmoya kiritganini aytadi. Jonga qasd qilganlar bo'ldi. Bor budini olib berib, topshirib ko'chada qolganlar bor, dedi Dilobar. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazoratiga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafar tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilar firibgarlikda gumonlanib qamoqqa olindi. Qamalganlardan birining rafiqasi Mahliyo Ahmedova ozodlik bilan suhbatda ta'sischilarning mol-mulki musodara qilingani, hibsga olish payti kuch qo'llanganini aytdi. Hibsga olish Intercontinental mehmonxonasida bo'ldi. O'sha yerda taqdimot o'tkazayotgan edik kompaniyani 1 yilligini. Ungacha hech qanaqa muammo bo'lmagandi. Adliya vazirligidan berilgan sertifikatimiz ham bor edi. Urib tepib olib ketdi. Men ham bir kun o'tirib chiqdim. Mashina, telefonlarimizni musodara qilishdi. Hozir mening turmush o'rtog'im yana 4 kishi Zangiotadagi qamoqxonada, deydi Mahliyo Ahmedova. 14-iyun kuni Toshkentning Shayxontohur tumani sudida Golden Cash bo'yicha mahkama bo'lish kerak edi, ammo noma'lum sabablarga ko'ra sud majlisi 21-iyunga qoldirildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan. Ular shirkatga $100,000-$10,000 bo'lgan oltin va kumush buyumlarini berganlar. Jami 265 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Korxonaning bank hisobida esa 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan. Ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik bu borada Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturaga murojaat qildi va izoh kutmoqda. Mahliyo Ahmedova Golden Cash qonun doirasida faoliyat olib borganini iddao qiladi. Bir yilga qo'yadi pulni, kompaniya ungacha oborot qiladi, shundan foizni chiqarib beradi. Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Hozir endi ularni 7 oydan beri ushlab turibdi. Qo'yib yuborsa pulini chiqarib berar edik. Qo'yib yuborishmayapti. Odamlar sarson, deydi Mahliyo Ahmedova. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaqush, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab, pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 10-iyundan boshlab mamlakatga kirishda koronavirus bilan bog'liq barcha cheklovlarni bekor qildi. Buning ortidan o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish postidan o'tuvchilar soni kuniga 17 ming nafardan oshgan. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylarining aytishicha, avvallari haftaning seshanba va shanba kunlarigina Qorasuv bozoriga keluvchilar soni ko'p bo'lgani sababli 15 ming odam chegaradan o'tar edi. Haftaning qolgan kunlari esa bundan bir necha marta kamroq odam o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklar orasida ikki toifa alohida ko'zga tashlanadi. Bular Qorasuv bozoridan mahsulot xarid qilish uchun kelgan savdogarlar va chegaradan ularning yuklarini olib o'tish bilan tirikchilik qiluvchi va asosan ayollardan iborat bo'lgan hammollardir. Chegaradagi tirbandlik va tiqinishlar chegarachilar so'zlariga ko'ra ba'zida janjallarning kelib chiqishiga ham aynan ularning navbat talashishi sabab bo'ladi. Biz bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tadbirkor va yuk olib o'tuvchi hammol ayollar so'zlariga ko'ra, chegaradan boj to'lovsiz yuk o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirkor hammollar bilan yuk hajmi va ko'lamiga qarab ba'zida individual, ba'zida guruh bilan baholashishadi. Bir narxga kelishilgach, tadbirkor hammolni telefonda suratga oladi va suratini chegaraning O'zbekiston tomonidagi yukni qabul qiluvchi sherigiga yuboradi. Bir hammol ayol o'rtacha hisobda 15 kilogramdan 25 kilogramgacha yuk olib o'tishi mumkin. Ular asosan kunda bir marta, ba'zi chaqqonlari ikki marta ham chegaradan o'tishi mumkin. Hammollar olib o'tayotgan yuklari asosan turli kiyim-kechaklardan iborat bo'ladi. Ba'zida televizor, changyutgich kabi maishiy texnika. Havo sovuqroq bo'lgan kunlarda Rossiyadan keltirilgan shokolad yoki boshqa shirinliklar ham olib o'tiladi. Ba'zi hammol ayollarning aytishicha, yaqinda ular shakar ham olib o'tmoqchi bo'lgan, lekin qirg'iz chegarachilari shakar olib chiqishga taqiq borligini aytib, 2 kilogram shakarni ham o'tkazmay qo'ygan. Do'stlik chegarasida kechgacha ochiq osmon ostida issiqda navbat turib, buning ustiga chegarada ta'mir ishlari ketayotgani sababli yomg'ir yog'sa loyiga botib, kun chiqsa changga belanib tirikchilik qilayotgan o'zbekistonlik hammol ayollar kuniga o'rtacha hisobda 15-20 dollar pul topayotganliklarini aytishadi. Hammol ayollarning ba'zilarining qo'llarida chaqaloqlari ham bor. Chegaradagi hammollarning asosiy muammosi pasport masalasidir. Hammol ayol chegaradan kuniga yoki haftada bir necha marta o'tgani sababli ularning pasporti tez to'lib qoladi. Ayollarning aytishicha, ular pasportini yilda 2 marta almashtiradi. Ba'zilariniki 4 oyda ham to'lib qolishi mumkin. Mardikor ayollar orasida yoshi 60 dan o'tgani ham, qo'lidagi go'dagi bilan tirikchilikka chiqqanini ham ko'rish mumkin. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik tadbirkor ayolning aytishicha, u 14-iyun kuni Qirg'izistondan 100 dona duxovka xarid qilgan. Duxovkaning narxi O'zbekistondan kamida 30-40% ga arzon. Bu duxovkalarni chegaraga olib kelish, u yerda hammollar orqali chegaradan olib o'tish va uyga yetkazib olish uchun har bir donasiga yana 15 dollar xarajat ketadi. O'zbekistonda bu duxovkalardan har birini ustiga yana 5 dollardan qo'yib sotaman. Shunda ham O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Artel duxovkasidan narxi arzon bo'ladi va tezroq sotiladi, dedi tadbirkor ayol. Chegaradan o'tayotgan yana bir guruh esa o'z tomorqasida yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'sh bozorlarda sotish uchun kelayotganlardir. Hozir O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida dumbul, baqlajon kabi poliz ekinlari pishgani bois dehqonlar asosan shu narsalarni olib kelib sotishyapti.
800 metrlik
Tilashladim. Tilashga to'sin dedim. Nima borada o'tadi?
Dumbul.
Ko'pmi?
Ha,
yo'q. Mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Kim aytdi mumkin emas?
Qaysidan
o'tkazasiz?
Kunda
o'tkazaman. Har
chorshanba
yo har juma. Ha,
o'zimiz
ichida qanchalik? Masada
nonimizni
yeyamiz, rizqimizni yeyamiz. Anjo, nasatsiz qanchadan sotasiz?
Anjo, arzon. Sizlarda baraka bor. Ularni Andijonda ko'p, rasayam.
Deydi andijonlik Hilola. Uning aytishicha, u mahsulotlarni har hafta 2 kun o'shga olib kelib sotadi va chegaradagi navbat bundan bir necha barobar ko'p bo'ladi. O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tish uchun chegaradan o'tayotganlarning 4-chi guruhi o'sh aeroportidan tranzit orqali Rossiyaga o'qishga yoki ishlash uchun ketayotganlardir. Ular orasida o'shdan ancha olis bo'lgan Samarqand va Buxoroda istiqomat qiluvchilarni ham uchratish mumkin. Ismini aytishni va ovozini yozib olishimizni istamagan buxoroliklardan biriga ko'ra, O'sh orqali Rossiyaga uchish sezilarli darajada arzondir. Buxorodan O'shga kelib, shu yerdan bilet sotib olib, Rossiyaga uchishim O'zbekistondagiga qaraganda 100-150 dollarga arzon bo'ladi, dedi u. Suhbatdosh Rossiyaning aynan qaysi hududiga va necha pulga bilet olgani va O'zbekistonda bu bilet narxi qanchaligi borasida savollarga javob berishni istamadi. Chegaradan o'tuvchi yana bir guruh O'sh oliygohlarida farzandlari tahsil olayotgan o'zbekistonliklardir. Ismini aytishni istamagan, biroq Namangandan kelganini aytgan ayolga ko'ra, 3-4 oyda farzandining kontrakt pulini to'lash uchun o'sha keldi va har gal chegaradan chegarada 1-1.5 soat navbatda turishga majbur bo'ladi. Do'stlik chegara postidan o'tuvchilar orasida qarindosh urug'ini ko'rgani kelayotganlar, o'z yumushi bilan O'zbekiston yoki Qirg'izistonga o'tayotganlar, sayyohlar, o'sh orqali Rossiyaga ketayotgan yaqinini aeroportga kuzatib qo'yish uchun kelayotganlar ham bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Yevropalik kuzatuvchi: O'zbekistondagi saylov Belarus sayloviga o'xshaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi O'zbekistonga kelgan. Tashrifdan maqsad O'zbekistonda o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasining yakuniy hisobotini taqdim etishdan iborat. Prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasining ozodlik ko'rgan yakuniy hisobotida 24 oktyabrda o'tkazilgan saylovda siyosiy raqobat bo'lmagan, saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yetishmagani, saylov kuni jiddiy protsessual qoidabuzarliklar kuzatilgani, ovoz berish, ovozlarni sanash va yakuniy jarayonlarda saylovning muhim jihatlariga e'tibor berilmagani tanqid qilinadi. Hech qaysi nomzod prezidentga qarshi gapirmadi yoki uning siyosatini tanqid qilmadi. Saylovoldi tadbirlarining o'tkazish avvalgi tizimi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalariga muvofiq tarzda mahalliy hokimiyatni tadbirdan 3 kun avval ogohlantirib qo'yish tartibiga almashtirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga zid ravishda amaldagi prezidentning prezidentligi va nomzodligi o'rtasidagi chegara ba'zida mavhum bo'lgan. Natijada amaldagi prezidentning hozirda egallab turgan lavozimi uning nomzod sifatidagi saylovoldi kampaniyalarida ancha qo'l keldi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv missiyasining yakuniy hisobotida. Kuzatuv missiyasi xulosasida shuningdek saylovoldi kampaniyasida asosan ijtimoiy iqtisodiy masalalar ko'tarilgani, partiyalarning birortasi amaldagi prezident siyosatiga muxolif sifatida o'zini taqdim qilmagan hamda hech qaysi partiya uning prezidentlik dasturidan jiddiy farq qiluvchi dasturni taklif qilmagan. Polshalik Yakub Herald Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun borgan. U Ozodlik bilan suhbatda o'z kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi. Adolat partiyasidan nomzod targ'ibot videorolikini ko'rsatyapti. Unda prezident Mirziyoyev boshqa davlat rahbarlari, jumladan Putin bilan birga. Qanaqa saylov kampaniyasiki bu bir nomzod o'z targ'ibot rolikida boshqa nomzodni, ya'ni prezident Mirziyoyevni targ'ib qilsa. Men Ukrainada 2 saylovni, Belarusda 2 saylovni kuzatdim. O'zbekistondagi saylov Belarusdagiga o'xshab ketadi, deydi Herald Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi siyosatining yakuniy hisobotida qator o'zgarishlarga qaramay, mamlakat qonunchiligi hamon demokratik saylovlar borasidagi xalqaro standartlarga va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga, xususan saylov huquqi hamda uyushish, yig'ilish va fikr bildirish erkinliklarini ta'minlash borasidagi majburiyatlarga to'liq mos kelmasligi aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga ko'ra talab etiladigan maslahatlashish yondashuviga saylov qonunchiligini isloq etishda to'liq amal etilmagan. Xalqaro amaliyotga zid ravishda saylov kuni saylov uchastkalarida saylovchilar ro'yxatiga tegishli sud qarori yoki ma'muriy tartibsiz saylovchilarni qo'shib qo'yish juda ko'p uchradi. Ushbu keng kuzatilgan amaliyot bir necha bor ovoz berilishiga olib keldi va saylovchilar ro'yxatining yaxlitligiga rahna soldi. 2021-yilda Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi hamda Xalq manfaatlari demokratik partiyasini davlat ro'yxatidan o'tkazish talablarini bajarmagani uchun ro'yxatdan o'tkazmagan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosasida. Polshalik kuzatuvchi Yakub Herald O'zbekistonda saylovlar oldidan birorta yangi siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidlaydi. Men saylovni kuzatish jarayonida prezidentlik poygasida ko'proq nomzod qatnashishini istaganini o'rgandim, lekin saylov komissiyasi ularni ro'yxatga olmagan. Bu menga Belarusdagi parlament saylovini eslatdi. Belarusda deklaratsiyadagi kichkina xato uchun hech qachon saylovda qatnasha olmaysiz. Bu noto'g'ri aslida. Chin raqobat muhitining mavjud emasligi hamda partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun talablarning o'ta yuqoriligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1990-yilgi Kopengagen hujjati 3-chi va 7.6 bandlariga zid ravishda siyosiy muhitning pluralistik jihatiga putur yetkazdi, deydi Herald. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga qo'ygan tavsiyalar orasida saylov huquqlarini cheklamaslik, mustaqil nomzodlarni saylovda ishtirok etishini taqiqlamaslik va saylov kampaniyalarini moliyalashtirishda muqobil manbalarni jalb etishga ruxsat berish kabi takliflarni ko'rsatish mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining yakuniy hisoboti O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlarga start berilgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi o'tgan yili 2-chi va joriy konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga oid. U o'zgartirishlarni saylovchilarning talabi bilan izohlagan. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida ko'pchilik tahlilchilar o'zgartirishlardan maqsad Rossiya va boshqa postsovet davlatlarida kuzatilgani kabi amaldagi prezident ning muddatini uzaytirish degan fikrda. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bir shaxs 5 yildan 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. Mirziyoyev o'zi 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan. Ayni paytda, masalan, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayevdan farqli 2 muddat bilan cheklanishni ham va'da qilmagan. Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. O'zgidromet 9 viloyatdagi 59 tuman va 3 shaharda sel yurishi mumkin. O'zbekiston senati to'yida kalta kiygan kelin kuyov bilan yarashdi va birga yashamoqda. Severodonetsk uchun janglar. Rossiya kuchlari Lisichanskni bombalamoqda. Angela Merkel Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachi bo'lishga tayyor ekanini aytdi. Ukrainada urush boshlanganidan beri 323 bola halok bo'ldi. Reuters: Pentagon Oq uyning Ukrainaga MQ-1C Grey Eagle dronlarini berish rejasini to'xtatdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Sodiq Safoyev: Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nollashtiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirishlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning oldingi prezidentlik muddatlarini nollashtirishini tasdiqlagan. Bu haqda u Kun.uz nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham yangi konstitutsiya bo'yicha saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyat va huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, bu birinchi navbatda ushbu shaxsga havola, bu shaxsni ko'rsatadigan siyosiy partiyaga havola, lekin bu haq-huquq u kishida bo'ladi. Bu xalqaro tajriba, yangi konstitutsiyami, yangi huquqiy makon yaratildi va bu yangilanadi deb aytgan Safoyev. Ayni paytda U Mirziyoyevning amalda 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq ehtimoliy qarorini O'zbekistonga tahdidlar va islohotlarni oxirgacha yetkazish ehtiyoji bilan oqlashga uringan. Shaxsan mening fikrimni so'rasangiz, tajribadan kelib chiqib va xalqaro vaziyatni tahlil qilgan inson sifatida shuni aytishim kerakki, bugun biz bir nihoyatda tahlikali dunyoda yashayapmiz. Kundan-kunga murakkablashib ketyapti. Shu jumladan bu mamlakatimiz uchun ham salbiy asoratlarni ko'rsatmasdan iloji yo'q. Lekin shunga qaramasdan biz islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Men aminmanki, bu islohotlarni boshlagan insonda uni oxirigacha yetkazishga imkoniyat bo'lishi kerak. Buni men kim bilan xohlasangiz va qayerda xohlasangiz bahs qilish mumkin, deydi Senat mulozimi. Bu O'zbekiston hukumati yuqori martabali mulozimining o'tgan yil oktyabrdagi prezident saylovi ortidan e'lon qilingan konstitutsiyaga o'zgartirishlar borasida bergan birinchi ochiq izohidir. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan o'zgartirishlardan pirovard maqsad Karimov davrida bo'lgani kabi amaldagi davlat rahbarining hokimiyatdagi umrini uzaytirish ekani O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar tomonidan avval boshidanoq taxmin qilingandi. Ammo Safoyevning bayonotiga qadar rasmiylar o'zgartirishlar o'zgartirishlarni inson huquqlari va islohotlarni jadallashtirish ehtiyoji bilan tushuntirganlar. O'tgan yil oktyabrda 2-chi va konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan Shavkat Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan. U masalan, qo'shni Qozog'iston rahbari Qasim-Jomart Toqayevdan farqli 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanmaslikka va'da ham bermagan. Safoyevning bayonoti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan missiyasi saylovlarga doir yakuniy hisobotini taqdim qilgan pallada yangramoqda. Hayat saylovlarda haqiqiy raqobat bo'lmagani, yangi va muxolif partiyalarning ro'yxatdan o'tkazilishiga yo'l berilmaganini tanqid qilgan. 1991 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti etib saylangan Islom Karimov 2016 yil sentyabrda vafot etgunicha konstitutsiyani o'zgartirish orqali 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali prezidentlik muddatini uzaytirgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasi mamlakat mustaqilligining 30 yili davomida 16 marta o'zgartirilgan va dunyoda qisqa muddat Dette eng ko'p o'zgartirilgan asosiy qonunlardan biridir. 64 yashar Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezident lavozimini egallagunicha 13 yil mamlakat hukumatiga rahbarlik qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jamiyatda ayolning o'rni eng pastda. To'yda kelinga much tushirgan kuyovga ish ochildi. O'zbekistonda kuyovning nikoh kechasi kelinning boshiga much tushirgani aks etgan video jahon axborot vositalarida rezonans uyg'otdi. Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, voqea shu yilning 6-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida o'tgan nikoh to'yida sodir bo'lgan. Marosimda kelin va kuyovga o'ralgan holda shirinlik berilib, uni kim birinchi bo'lib ochish tanlovi o'tkazilgan. O'yin davomida kelin birinchi bo'lib shirinlikni ochganligi sabab bu holatdan kuyovning jahli chiqib kelinni bir marta urgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Ma'muriy kodeksining bezorlik bandi bo'yicha ish ochilgan. Bundan tashqari kuyov va kelin hamda ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan, deyiladi qo'mita bayonotida. To'ydagi hodisa videosi shu hafta boshida Telegram va Instagram tarmog'ida tarqalgan edi. O'zbekistonlik taniqli blogger Akida xonim ham uni Facebook sahifasida e'lon qildi. Juda katta rezonans bo'ldi. Kuyovning kimligini ham aniqladim. Bu bola bozorda ishlaydi, arava tortar ekan, deydi Akida xonim. O'zbekistonlik jurnalist Dilobar Asliddin qizi fikricha tarqalgan video jamiyatdagi vahshiylikning bir ko'rinishidir. Ayollar huquqlari uchun kurashchi bloger Xosiyat Sobirovaning aytishicha, ayolning kaltaklanishi jamiyat uchun normal, lekin ko'p hollarda zo'ravon erkaklarning jazosiz qolishi katta fojia ekanini aytadi. Vaziyatga O'zbekiston prezidentining qizi gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva ham e'tibor qaratdi. Bu hodisa qayerda sodir bo'lganligi muhim emas. O'zimizdami yoki qo'shni yurtdami, 2 kun oldinmi yoki 2 yilmi farq yo'q. Bu jirganch vaziyatga bizning munosabat muhim, deya fikr bildirdi Saida Mirziyoyeva. Uzun tumanidagi to'yda olingan video xorij telekanallarining yangilik dasturlariga ham chiqdi. Rossiyalik teleboshlovchi va blogger Kseniya Sobchak hodisaga O'zbekistonda kuyov kelinni to'y tanlovida yutgani uchun boshiga musht tushirdi. Bu yerda uning oilaviy hayoti boshlanadi, deya izoh berdi. To'yda kuyovning kelinga musht tushirishi O'zbekistonda birinchi holat emas. Bu videoda mujlikni bir uchini ko'rdik, xolos, deydi Akida xonim. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda da mahalladan nariga o'tmaydi. Er xotinlariga ajrashish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashishga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilib yashash kerak degan nasihatlari bilan aqtidan qaytariladi. Ichki ishlar bo'linmalari ham eridan kaltak yegan ayollarning shikoyatlarini kamdan kam holatlarda registratsiya qiladi yoki ko'rib chiqadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid qilib keladilar. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2019 yilda mamlakatdagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga 22 mingdan ortiq xotin-qiz murojaat qilgan, xuddi shu yili mingga yaqin ayol maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rosatom qanday qilib sanksiyalardan qutulib qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 fevralda Vladimir Putin Ukrainaga asossiz bosqinini boshlaganidan buyon Yevropa Rossiya energiyasiga qaramlikdan qanday qutulish yo'llarini izlamoqda. 27 davlatdan iborat Yevropa Ittifoqining ijro organi may oyida Rossiya tabiiy gaziga qaramligini yil oxirigacha 3dan 2 qismga kamaytirish rejasini kelishib oldi. 2027 yil oxiriga qadar Rossiyaning gazidan butunlay voz kechish rejalashtirilgan. Ittifoqning ko'p qismida ko'mirdan foydalanish avgust oyigacha taqiqlandi. Biroq bosqinning dastlabki kunlarida ukrainalik faollar va hukumat tashkilotlarining kampaniyani qora ro'yxatga kiritish va Rossiyadan yadro yoqilg'isi importini taqiqlash to'g'risidagi yozma murojaatlarga qaramay, Rosatomni qora ro'yxatga kiritishni muhokama qilish u yoqda tursin, sanksiyalarga ham kiritilmadi. Mart oyida AQSh prezidenti Jo Bayden AQShni Rossiya nefti, tabiiy gaz va ko'mir importini taqiqlashni e'lon qildi. Biroq unda ham Rosatom haqida hech narsa aytilmadi. Xabarlarga ko'ra, Bayden ma'muriyati Rosatomga sanksiya berishni ko'rib chiqdi, ammo yadro sanoati lobbisi va Baydenning toza energiyaga o'tishining bir qismi sifatida atom energiyasidan foydalanish rejalaridan so'ng bu amalga oshmadi, deya xabar beradi Reuters. Buning sabablaridan biri albatta uran va yadro yoqilg'isiga qattiq bog'liqlikdir. Chunki atom energiyasidan foydalanadigan 32 davlatning aksariyati yadroviy yoqilg'i yetkazib berish zanjirining ma'lum bir qismida Rossiyaga tayanadi, dedi energiya siyosati bo'yicha ukrainalik tahlilchi Oksana Ananyeva Ozodlik bilan suhbatda. May oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab ishlayotgan 439 yadro reaktorining 38-tasi Rossiyada, 42-tasi Rossiya yadro reaktori texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan va yana 15-tasi Rossiya texnologiyasi asosida qurilmoqda. Mazkur ma'lumot Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi tomonidan e'lon qilindi. Rossiya shuningdek yadroviy yoqilg'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan uran manbai hisoblanadi. Yevropa uranning 20%ini Rossiyadan oladi. Qo'shma Shtatlar ham uranning 16%ini Rossiyadan oladi, yana 30%ini Moskvaning ikki yaqin hamkori Qozog'iston va O'zbekistondan oladi. Kolumbiya universiteti hisobotiga ko'ra, Rossiya 2020 yilda dunyodagi uranni konversiyalash bo'yicha jami infratuzilmaning 40%ga va 2018 yilda uranni boyitish bo'yicha dunyodagi umumiy quvvatning 46%ga egalik qilgan. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillarda Rosatom atom energetikasi lobbichilari Yevropa Ittifoqini atom energiyasini qabul qilishga ko'ndirish harakatlarida ishtirok etgan. Chunki blok energiyaning toza shakllarga tezroq o'tishini ko'rib chiqmoqda. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa Ittifoqining yangi yadroviy quvvatini qurish taxminan 500 milliard yevro, 521 milliard dollarga tushishi mumkin. Yevropa Ittifoqi halokatli global isishning oldini olish uchun 2050 yilga qadar nol emissiya maqsadiga erishish uchun kurashmoqda. Ushbu jarayonning bir qismi iqlimga mos keladigan sarmoya nima ekanligini va nima emasligini aniqlashdan iborat. Brusseldagi yetakchilar Yevropa Ittifoqi davlatlari va Yevroparlamentdan yadro energetikasini o'zlarining taksonomiya siyosatiga barqaror sarmoya sifatida yashil investitsiyalarga kiritish uchun ruxsat olishni talab qilmoqda. 17 may kuni e'lon qilingan hisobotda Greenpeace Rossiya energetika kompaniyalari, jumladan Gazprom, Yevropa Ittifoqi komissarlari va yuqori martabali amaldorlar bilan Yevropa komissiyasi o'z harakat rejasini e'lon qilganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yoki shoba korxonalari va lobbi guruhlari orqali kamida 18 marta uchrashganini aniqlaganini bildirdi. 5 may kuni Istanbulda Rosatom ijrochi direktori bilan uchrashgandan so'ng Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó o'z bayonotida Paksda Rosatom bilan hamkorlikda qurilish rejalashtirilgan ikkita yangi blok Vengriyaning strategik manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Biroq Finlandiya Rosatom bilan rejalashtirilgan reaktor loyihasidan chiqib ketayotganini e'lon qildi. 2 may kuni Finlandiya boshchiligidagi Fennovoima konsortsiumi Ukrainadagi urush tufayli kechikishlar va xavflar kuchayganini vaj qilib, Rosatom bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Finlandiya shoba korxonasi orqali konsortsiumning 34% ulushiga ega bo'lgan Rosatom 6 may kuni shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun tovon talab qilishini ma'lum qildi. Germaniyaning Siemens kompaniyasi yaqinda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashini va Rossiyadagi barcha yangi biznesni to'xtatganini, lekin Rosatom bilan allaqachon ishga tushirilgan yadroviy loyihalarni hurmat qilishini aytdi. Fransiyaning Framatome yadroviy konglomerati hozirgacha Rosatom bilan hamkorlikni to'xtatishdan bosh tortdi. 2021 yil dekabr oyida Rosatom va Framatome yadroviy yoqilg'i va texnologiyalardan ishlab chiqishga sa'y harakatlarni kengaytirish bo'yicha strategik hamkorlik bitimi imzolagan. Yevratom ta'minot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi 103 ta elektr stantsiyasidan 18 tasi, ya'ni Yevropa ittifoqi yalpi yadroviy elektr quvvatining 10% ni tashkil etuvchi stantsiya Rossiya yoqilg'isi ta'minotiga bog'liq, deyiladi Nuklir Yevropa Ozodlik radiosiga bergan bayonotida. Bular Bulgariya, Chexiya, Vengriya va Slovakiyadagi barcha operatorlarga va Finlandiyada bitta operatorga tegishli. Aniqroq aytganda, bu yoqilg'i Rossiyaning BBF 440 va BBF 1000 reaktor texnologiyalari uchun mo'ljallangan. Bu mamlakatlarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqi bilan umumiy tarixga ega, deb ta'kidladi Nuklir Yevropa. Vashington Chexiyaga Rossiya loyihalashtirgan 6 reaktorlari uchun yoqilg'ini diversifikatsiya qilishga yordam berishga va'da berdi. AQShda joylashgan Westinghouse va Framatome kompaniyalari 2024 yilda Temelin atom elektr stantsiyasiga yadro yoqilg'isini yetkazib berishni boshlashi kerak. Bu haqda aprel oyida Chexiya davlat kommunal kompaniyasi e'lon qildi. 2021 yilda Westinghouse Bulgariyaning Kozloduy atom elektr stantsiyasi bilan yoqilg'ini litsenziyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi va bu Bulgariyaning energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda oldinga qo'yilgan katta qadam sifatida ta'riflandi. Shartnoma shuningdek Westinghouse Ukrainada qurish mumkin bo'lgan yangi yadroviy reaktorlar sonini avvalgi 5 tadan 9 taga oshirishini ham ko'zda tutadi. Kompaniya mamlakatda muhandislik markazini tashkil etishga ham va'da bergan. Asta-sekin, lekin ishonchli tarzda Yevropada yadro yoqilg'isi ulushi pasayib bormoqda, dedi Ananyeva Ozodlikka yo'llagan murojaatida. Atom elektr stantsiyalarini boshqarayotgan Yevropa ittifoqining 13 davlatidan faqat 3 tasi, Bulgariya, Slovakiya va Vengriya butun atom energiyasi ishlab chiqarishda faqat Rossiya yoqilg'isidan foydalanmoqda, deb tushuntirdi energetika siyosati tahlilchisi Ananyeva. Boshqa 2 davlat, Finlandiya va Chexiya, Westinghouse tomonidan ishlab chiqarilgan yoqilg'idan foydalangan holda yoqilg'i ta'minotini muvaffaqiyatli diversifikatsiya qildi. Shunday ekan, Ukraina bu holatda namuna qilib ko'rsatiladigan yagona davlat emas, dedi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin Prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkorga ko'ra 2018 yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markazga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqinning iddaosicha, Gross Insurance O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Ozodlik turkiyalik tadbirkorning iddaolari yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Ug'ur Aqin qarzni undirib berishini so'rab, O'zbekiston sudlarga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farruh Ahmadjonov ismli shaxs. Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance'ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'un Aqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymiz-u, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCJ'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance'ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarini ketma-ket tashladi, deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni ahtidan qaytarishi tayin, dedi O'g'un Aqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq Sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025 yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek mulozimi Rossiyaning atom elektr stansiyasi qurish loyihasi juda qimmat ekanidan bahs etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan atom elektr stansiyasini qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu haqda energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. 13-iyun kuni Toshkentda o'tgan brifingda energetika mas'uli avval boshdanoq Rossiya shirkati loyiha bo'yicha strategik hamkor sifatida tanlangani va u bilan izlanishlar olib borilayotganini qayd etgan. U ayni chog'da ayrim masalalar mavjud ekanligini tan olib, taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekan e'tibor qaratgan. Maydoncha tanlangan, stansiyaning texnologiyasi tanlangan. Mana shu texnologiyani shu maydonga moslashtirish jarayonida kelib chiqqan qiymati bor. Qiymat bo'yicha biz hozircha kelishuvga ega emasmiz, chunki bizning nazarimizda bu juda qimmat. Loyihaning qiymatini optimallashtirish kerak, deya vazir o'rinbosarining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta.uz nashri. Xo'jayev atom elektr stansiyasi qurilishining iqtisodiy jihatlarini muhokama etar ekan, hukumatning pirovard maqsadi mahsulot birligi tannarxini pasaytirish ekanini qayd etgan. Oddiy qilib aytganda, AESda ishlab chiqarilgan energiya bizga qanchaga tushadi? Boshqa manbalarga nisbatan raqobatbardosh bo'ladimi? Iqtisodiy jihatdan samarador bo'lmasa ma'no yo'q. Agar yo'q bo'lsa, unda xulosa aniq. Ha bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz kerak, deydi u. Mulozimga ko'ra, AES qurish istagida bo'lganlar ko'p, biroq hamkor tanlashda nafaqat stansiya qurish omili, balki uning 50-60 yil ishlashi, tasarrufdan chiqarilishi va reaktiv chiqindilar qanday yo'q qilinishi ham hisobga olinishi zarur. O'zbekiston va Rossiya 2018-yil sentyabrda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan. Unga ko'ra Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi 2 energoblokdan iborat majmua quradi. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030-yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% ini qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama etib kelmoqda. Hamkorlaroq aynan Rossiyaning tanlangani ham e'tirozli savollar tug'dirgani ma'lum. Jamoatchilikning murojaatlariga javoban 2021-yil noyabr oyida Tashqi ishlar vaziri, hozirgi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Abdulaziz Komilov AES qurilishi shaffoflik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgani, nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi, balki qo'shni davlatlar munosabati ham o'rganilishiga ishontirgan. Loyiha doirasida diplomatik taranglikler kuzatilganini ham qayd etish joiz. 2019-yil oktyabr oyida Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov korporatsiya yil oxirigacha O'zbekistonda AES qurish bo'yicha asosiy shartnoma imzolanishini aytgan. Ammo bu hujjat hozirgacha imzolangani yo'q. 2020-yil Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Tyurdenev AES qurish bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi shartnoma deyarli tayyor holga kelgani, faqat texnik jihatlar qolgani haqida bayonot bergan. O'zatom agentligi esa rus diplomatining bayonotini rad etib, hali kelishuvga erishilmaganini ma'lum qilgan. 2021-yil dekabrda Rossiyaning Toshkentdagi yangi elchisi Alek Malginov O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirda bo'lgan va loyihaga qarshi chiqayotgan qo'shni davlatlar borligidan bahs etdi. Raqobat bor, shuning uchun eng muhimi kechikmaslik. Albatta, hamma narsani hisoblash kerak, lekin kechikish ham kerak emas. O'ylaymanki, ikki davlat siyosatchilari buni tushunadi, deya kosa tagida nimkosa qabilida bayonot berganda o'shanda rus elchisi. Rasmiy Toshkent esa bu borada vazminlikni ma'qul ko'rayotgandik. O'zatom bosh direktori Jo'rabek Mirza Mahmudovga ishonilsa, AESning birinchi bloki 2028-yilda, ikkinchisi esa 2030-yilda ishga tushiriladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu kunlarda O'zbekistonda g'alla o'rimi avjida. Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan g'allasini erkin sotish imkoni bo'lgan fermerlar yana shartnomadan 5-10% ortiq g'alla topshirishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka turli viloyatlardan kelgan shikoyatlarga ko'ra, klaster va mahalliy hokimlar fermerlardan zaxira va birjaga shartnomadan ortiqcha bug'doy topshirishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1-iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilishi haqida gapirgan edi. Prezident so'zlariga ko'ra, 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari, prezidentning 2021-yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra, fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq, prezident qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlaridan fermerlarning yana shartnomadan ortiqcha bug'doy topshirishga majburlangani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi fermer 5-iyun kuni Telegram kanalida uning shartnomadan ortiqcha bug'doyi militsiya xodimlari vositasida zo'rlik bilan tortib olinayotgani haqida shunday degan edi.
Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar. Akalar, haqiqat yo'q, haqiqat. 35 sentdan shartnoma qilmaganmiz. 27 sentdan shartnoma qilganmiz. 35 sentdan berasan deb majburiy ravishda oldi 35 sentdan. Undan tashqari yana berasan deb mana ishlar xodimi qolgan joyimiz, bir ikkita qolgan joyimiz ham o'rib olamiz janjal qilar.
Fermerning aytishicha, o'sha kuni uning har gektar yerdan 40 sentnerdan g'allasini o'rib olib ketishgan. Ozodlik 13-iyun kuni G'uzor tumanidagi bu fermer Komronsho Asadbek chorva xo'jaligi rahbari Shahzod Ochilov bilan bog'landi. Fermerning aytishicha, bu masala keyin ijobiy hal bo'lgan. Bu masalani men Telegram kanaliga qo'yganimdan so'ng jurnalistlar, bloggerlar qiziqa boshladi. Keyin hokim klasterning odamlarini chaqirtirib, o'sha yerning o'zida aksverka qilib 27 sentnerdan ortig'ining pulini tashlatib berdi. 10 tonna ortiqcha bug'doyimizning kilosiga 5200 so'mdan to'ladi. Bozor narxida berdi. Hokimdan e'tirozim yo'q, klasterdan e'tirozim bor edi, deydi fermer. Uning e'tirof etishicha, klaster bug'doy o'rimida hokimiyatdan yordam so'ragani sababli hokimlik vakillari ham o'rimda ishtirok etgan. Fermerlarga shartnoma dan ortiqcha majburiyat yuklash boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi Santa Group klasteri bilan shartnoma tuzib ishlayotgan fermerning aytishicha, ular ham shartnomadan tashqari yana gektariga 5 sentnerdan g'alla topshirishga majbur qilingan. Klasterga 25 sentnerdan bug'doy topshiryapmiz, yana 5 sentnerdan birjaga qo'yishga majburiy shartnoma qildirdi. Viloyat hokimidan kelgan topshiriq ekan. Bu ortiqcha bug'doyni hozir donus qatlarga to'kib qo'yamiz ekan. Iyul-avgust oylarida esa birjaga qo'yib sotib bizga pulini berar ekan. Endi sizga farqi nima? Birja narxida berar ekan-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Buni qarang endi. Masalan, 5 tonna ortiqcha bug'doyingizni birja misol uchun 5 mingdan sotdi. 25 million so'm bo'ldi. Endi bu pul sizning hisobingizga 15% qo'shimcha qiymat solig'i olingan bo'lib tushadi. Ya'ni yana fermer yutqazyapti, deydi fermer.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Yangi Ahmadboy, Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. O'zgidromet 9 viloyatdagi 59 tuman va 3 shaharda sel yurishi mumkin. O'zbekiston Senati to'yida kalta kiygan kelin kuyov bilan yarashdi va birga yashamoqda. Severodonetsk uchun janglar, Rossiya kuchlari Lisichanskni bombalamoqda. Angela Merkel Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachi bo'lishga tayyor ekanini aytdi. Ukrainada urush boshlanganidan beri 323 bola halok bo'ldi. Reuters: Pentagon Oq uyning Ukrainaga MQ-1C Grey Eagle dronlarini berish rejasini to'xtatdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
14-iyun kuni xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021-yillarda u ATB qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyadosh. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yibdi-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon 3-chi marta almashtirilayotgan Andijon shahar hokimining sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning qarindoshi ekanini ozodlikka boshqa manbalar ham tasdiqladi. Andijondagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba G'ofurjon Abdurahmonov Milliy bank viloyat filialida ishlab yurganda kasbiy faoliyat tufayli muammolarga uchragan. Shu sabab Toshkentga ko'chirilganini iddao qildi. G'ofurjon Abdurahmonovning onasi Parpiyevlarga tegishli bo'lgan Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida sobiq XBK qarshisidagi G'ulomjon muhtasham biznes markazi va avtosalonini boshqaradi. Yangi hokimning otasi G'ulomjon Abdurahmonov sobiq Agroprom servis xodimi, pensioner. U odamlarning bank va soliq ishlarini hal qilib berish bilan shug'ullanib keladi. G'ofurjonning o'zi esa Milliy bankda yo'l qo'ygan kamchiliklardan keyin bo'shatilgan. Shundan so'ng Toshkentda tog'asi yordamida arzimas lavozimlarda ishlab yurgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, yangi hokimning qaynatasi Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida qariyb 20 yil davomida yuqori lavozimni egallab kelgan. Mahalliy manbalarga ko'ra, Botir Parpiyevga yaqinligi aytilgan hokimdan tashqari viloyat va respublikada turli davlat idora va muassasalarida Parpiyevlar klani vakillari juda mavjud va ular iqtidordan ketgan bo'lsa-da qudrat va ta'sirini saqlab qolmoqda. Ozodlik hozircha yangi hokimning qarindoshlik rishtalari va o'tmishdagi faoliyati borasida rasmiy manbalardan izoh ololmadi. Inson huquqlari faollari tabiricha, O'zbekiston aholisi 23 yil qo'rquvda ushlagan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov va o'zbekistonlik tadbirkorlar yuragiga vahima solib kelgan Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevlar Orient Group oilaviy biznes imperiyasini yaratgan. Ozodlik o'z surishtiruvlarida so'nggi yillarda qudratli generallar biznes imperiyasida prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek o'z ulushini oshirayotganini aytilgandi. Shu yilning iyun boshlarida 76 yashar Botir Parpiyev mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri maslahatchisi etib tayinlandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, maslahatchi lavozimini maqom bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Botir Parpiyev 2018 yil mayda prezident Mirziyoyevning keskin tanqididan keyin ishdan bo'shatilgan, uning tashqi ishlar vazirligidagi o'g'li ishdan olingan. Unga yaqin mansabdorlar tergovga jalb qilingani xabar qilingandi. G'ofurjon Abdurahmonov Andijon shahriga so'nggi 3 yilda tayinlangan 3-chi hokimdir. Shaharga 2016 yilda rahbarlik qilgan Dilmurod Rahmatullayev 2019 yil avgustda internetda nomaqbul videosi tarqashi ortidan lavozimini tark etgandi. Uning o'rniga tayinlangan iqtisodchi bankir Bahrom Haydarov esa joriy yil 6-iyun kuni 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrda katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, tergov doirasida 37 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, ularning 32 nafari qamoqqa olingan. Sobiq hokim eski lavozimida sheriklar bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan korrupsiyaga oid islohotlar natijadorligi va aholining korrupsiyaga murosasizligini baholashga qaratilgan reyting har oyda bir e'lon qilib kelinmoqda. Agentlik axborot xizmatining xabar berishicha, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish bo'yicha Andijon o'tgan 3 oyda eng yuqori o'rinlarni egallab kelgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaga ketib tirik qaytmaganlar. Ukrainada ikki qirg'iz fuqarosi halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqinda Qirg'izistonda Rossiya qo'shinlari safida Ukrainaga qarshi urushib halok bo'lgan ikki fuqaro dafn qilindi. Qirg'iziston qonunlari fuqarolarga boshqa mamlakatlarning harbiy mojarolarida ishtirok etishni taqiqlaydi. Shunga ko'ra savol tug'iladi. Bu ikki qirg'iz fuqarosi Ukrainada bo'layotgan urushga qachon va qanday qilib borgan? Ozodlik qirg'iz xizmati olib borgan surishtiruvga ko'ra, iste'fodagi militsiya mayori Amanbek Qurbonboyev Rossiya armiyasi tarafida urushib 23 may kuni Donbassda yaralangach gospitalga yotqiziladi. 8 iyunda u jarohatlari oqibatida vafot etadi, so'ngra jasadini vataniga olib keladilar. 13 iyun kuni Jalolobod viloyatining Aqsi tumanidagi Avletim qishlog'ida Qurbonboyevga janoza o'qildi. Rossiyada istiqomat qiluvchi tug'ishgan ukasi Urmatbekning so'zlariga ko'ra, Amanbek Qurbonboyev Irkutskga ishlagani ketyapman degan. Urmatbek akasi jang qilish uchun Ukrainaga yo'l olganidan keyinroq xabar topganini aytadi. Akam 27 mart kuni qo'ng'iroq qilib, Irkutskda patrul xizmatida ishlamoqchiman, birozdan so'ng uchib ketaman degan edi. O'shanda Ukrainaga jo'nagan ekan. Aprelda gaplashmaganimizda Mariupol shahrida bo'lganini so'zlab berdi. U yerda juda xavfli dedi. Oziq-ovqatiga picha pul kerak ekan, yubordim. O'shandan keyin anchaga dovur daragi bo'lmadi. 17 mayda video aloqa orqali qo'ng'iroq qildi. Grozniyda ekan. Ahmat polkiga yozildim. Ertaga 2 marta Ukrainaga uchaman dedi. Niyatidan qaytarishga urindim, ammo quloq solmadi. So'ngra 29 may sanasida begona raqamdan sim qoqib yaralanganini va Rostovda yotganini xabar qildi. Darhol Moskvaga uchdim. U yerdan 30 may oqshomida Rostovga yetib bordim. Men kelganda u reanimatsiya bo'limida ekan, o'zi nafas ololmasdi. Uzuq yuluq gaplashdik. U yerda 5 iyungacha bo'ldim. Kuniga 2-3 mahal yoniga kirardim. 23 may kuni Severodonetskdagi jang vaqtida akamga snayper o'q tegibdi. 5 soat jang maydonida yotgach, ikki askar bazur olib ketibdi. So'ngra Donetskga olib borib 6 marta amaliyot qilishibdi. 28 mayda Rostovga keltirishibdi. Bu yerda 7 amaliyotni kechiribdi. Undan keyin Moskvadagi harbiy gospitalga o'tkazishibdi va yana 2 amaliyot o'tkazishibdi. Akam 8 iyunda o'ldi. Yaradorligida yordamlashib turgan Rossiya hukumati idoralari o'lganidan so'ng unga qaramay qo'ydi. Biz talab qila boshlagach, tinch yurmasalaring jasadni bermaymiz deyishdi. Noiloj qoldik. Akamning mayitini o'z pulimizga olib keldik. Moskvada ishlaydigan vatandoshlar yordam berishdi. Uni kim, qachon urushga olib ketgan, hanuzgacha bila olmadim, deydi ukasi. Marhumning to'ng'ich akasi Ismoilbek Ibrahimovga ko'ra, Amanbek 6 farzandi bilan Bishkek yashagan. Qarindoshlarini ko'rgani aqsiga u so'nggi bor mart oyida kelganini va pul topish uchun AQShga ketish niyatida bo'lganini aytadi. Amerikaga ketyapman deganda vizani qanday olarkan deb hayron bo'ldik. Keyin Ukrainaga jo'naganidan xabar topdik. Yaralanganidan so'ng Urmatbek uning yonida bo'lgan. 3 o'q yegan odam omon qolarmidi? Amanbek militsiyaga 1999 yili kirgan. Ungacha Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qigan, AQShda malaka oshirgan. 2006 yilda Botkenga kirib olgan ekstremistlar guruhini yo'q qilish amaliyotida qatnashgan. O'shanda Amanbekni yarador komandirini jang maydonidan olib chiqqani uchun mukofotlashgan. Tartibli, xushyor va mulohazali odam edi. Ukamning farzandlari allaqachon katta bo'lgan, hatto nevara ko'rgan. Butun oilasi uning yo'liga ko'z tikib turgandi. Nachora yozug'i shu ekan. Hayot to'xtab qolmaydi. Endi oilasiga qiyin bo'ladi. Ukam Rossiya manfaatlarini deb urushga kirdi. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bu muammoni hal qilish kerak, dedi marhumning akasi Ismoilbek Ibrahimov. Amanbek Qurbonboyev 1972 yil 1 avgustda Aqsi tumanining Avletim qishlog'ida tug'ilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u Ichki ishlar vazirligining tezkor harakat qiluvchi maxsus otryadida xizmat qilgan. Botken voqealari ishtirokchisi Erdik jasorat medali bilan taqdirlangan. 2015 yilgi parlament saylovida Zamondash partiyasi nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi iste'fodagi militsiya mayorining Ukrainadagi urushda halok bo'lgani yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainadagi urushda Qirg'izistonning yana bir fuqarosi o'lgan, 38 yashar Ruslan Palotov. U 3 iyun kuni Talas viloyatining Uchqo'rg'on qishlog'iga dafn qilingan. Ukasi Islan Palotov aytishicha, uning Ukrainaga jo'nab ketganidan qarindoshlari bexabar bo'lganlar. 2 yilcha burun Rossiyaga ketuvdi. Ukrainaga aynan qachon ketganini bilmayman. U yerga ko'ngilli bo'lib borgan. Lugansk viloyatining Rubejnaya shahrida halok bo'libdi. Jasadini Moskvadan olib kelib, 3 iyunda tuproqqa qo'ydik. U Qirg'iziston fuqarosi edi. Rossiya pasportiga havasman demasdi, dedi Ruslanning ukasi. AKPress axborot sayti ma'lumotiga ko'ra, Ruslan Polatov 2003-2008 yillarda Moskva oliy umum qo'shin bilim yurtini tamomlagan, ingliz, turk tillarini bilgan. 2002-2003 yillarda Qirg'iziston mudofaa vazirligi maxsus harbiy qismida xizmat qilgan. 2008-2010 yillarda ushbu harbiy qism komandiri bo'lgan. Jangovar xizmatlari uchun bir necha bor taqdirlangan. Oliy ma'lumotni 2013-2014 yillarda Qirg'iziston prezidenti huzuridagi boshqaruv akademiyasida olgan. O'sha yillar Talas viloyati ma'muriyatida ishlagan, gubernator yordamchisi lavozimigacha ko'tarilgan. 2015 yildan to Rossiyaga ko'chib ketgunicha Talasda Aris dasturi eksperti bo'lib ishlagan. Uylangan, 2 farzandi bor. Polatov bilan Aris dasturida birga ishlagan Baxtiyor Kamoldinov uni o'qimishli va taqvodor odam edi deb ta'riflaydi. Uni viloyat ma'muriyatida gubernator yordamchisi bo'lib ishlagan paytlardan beri yaxshi taniyman. Keyinchalik tanlovdan o'tib, bizda ishlay boshladi. Arisda 2020 yil sentyabrga qadar birga ishlaganmiz. Uni shtatlar qisqartirilganida bo'shatishdi. Ruslan o'qimishli yigit edi. Rus va ingliz tillarini bilardi. Xodim sifatida juda talabchan, fikri ochiq va zamonaviy edi. Kunda 5 mahal namoz o'qishni kanda qilmasdi. Turli mavzularda juda ko'p suhbatlashardik. Ruscha hujjatlarni tayyorlashda undan yordam so'rardim. Oilaparvar odam edi, deydi Kamoldinov. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra, o'zga mamlakat hududida harbiy to'qnashuv yoki janglarda qatnashgan fuqarolar 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shunga qaramay, Qirg'iziston fuqarolari mojaroda ishtirok etayotgani haqidagi xabarlar peshma-pesh kelib turibdi. Ular orasida Ukraina tarafida urushayotganlar ham bor. Avvalroq ozodlikning qirg'iz xizmati Ukraina armiyasiga ko'ngilli bo'lib xizmatga kirgan va yaradorlarga yordamlashayotgan Dayerbek haqida hikoya qilgan edi. Maqola chiqqanidan so'ng ko'p o'tmay Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ukrainadagi urushda qatnashganlikda gumon qilinayotgan bir fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya o'rtasida urush boshlanganidan beri Qirg'iziston o'z betarafligini aytib kelmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 24 fevral sanasidan beri bu urushda avvalroq Rossiya fuqaroligiga kirgan 3 qirg'izistonlik halok bo'ldi. Fuqarolik jamiyati vakillari Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga kirgan 2 qirg'izistonlikni dafn qilish marosimida Qirg'iziston harbiylari hamda Rossiyaning Kant harbiy bazasidagi rus askarlari qatnashganini va 2 mamlakat bayroqlari ko'tarilganini tanqid qilishgan edi. Ayni chog'da Amanbek Qurbonboyev hamda Ruslan Polatovning dafn marosimlariga faqat qarindoshlari va do'stlari kelganlar xolos.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonliklarning turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'paygani kamaymagan. Farg'onalik 52 yoshli Fatima 3 yil avval o'z ixtiyori bilan Golden Cash'ga $5,000 miqdordagi puli hamda tilla buyumlarni berganini aytadi. Men qizimni o'qishiga deb $5,000 pul yig'ib qo'ygandim, tilla buyumlarni qo'shib $10,000 qilib berganman. Yillik 260%gacha dividend beramiz degan, hamma ishonayotganda shunga o'tgan yil noyabrda Golden Cash'ni bosishdi. Noqonuniy moliyaviy piramida ekan, pulim, tilla buyumlarim ularda qolib ketdi, deydi Fatima. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markazi idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlarga bir kunda bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 260%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Moliyaviy piramidadan aziyat chekkanlardan yana biri andijonlik Dilobar, u uyini sotish orqali Golden Cash'ga $10,000 sarmoya kiritganini aytadi. Jonga qasd qilganlar bo'ldi. Bor budini olib berib, topshirib ko'chada qolganlar bor, deydi Dilobar. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazoratiga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafar tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilar firibgarlikda gumonlanib qamoqqa olindi. Qamalganlardan birining rafiqasi Mahliyo Ahmedova ozodlik bilan suhbatda ta'sischilarning mol-mulki musodara qilingani, hibsga olish payti kuch qo'llanganini aytdi. Hibsga olish Intercontinental mehmonxonasida bo'ldi. O'sha yerda taqdimot o'tkazayotgan edik kompaniyani 1 yilligini. Ungacha hech qanaqa muammo bo'lmagandi. Adliya vazirligidan berilgan sertifikatimiz ham bor edi. Urib tepib olib ketdi. Men ham bir kun o'tirib chiqdim. Mashina, telefonlarimizni musodara qilishdi. Hozir mening turmush o'rtog'im yana 4 kishi Zangiotadagi qamoqxonada deydi Mahliyo Ahmedova. 14-iyun kuni Toshkentning Shayxontohur tumani sudida Golden Cash bo'yicha mahkama bo'lish kerak edi, ammo noma'lum sabablarga ko'ra sud majlisi 21-iyunga qoldirildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlarini berganlar. Jami 265 kishidan 1 yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Korxonaning bank hisobida esa 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik bu borada Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturaga murojaat qildi va izoh kutmoqda. Mahliyo Ahmedova Golden Cash qonun doirasida faoliyat olib borganini iddao qiladi. Bir yilga qo'yadi pulni, kompaniya ungacha oborot qiladi, shundan foizni chiqarib beradi. Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Hozir endi ularni 7 oydan beri ushlab turibdi. Qo'yib yuborsa pulini chiqarib berar edik. Qo'yib yuborishmayapti. Odamlar sarson deydi Mahliyo Ahmedova. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016-yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaqush, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab, pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 10-iyundan boshlab mamlakatga kirishda koronavirus bilan bog'liq barcha cheklovlarni bekor qildi. Buning ortidan o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish postidan o'tuvchilar soni kuniga 17 ming nafardan oshgan. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylarining aytishicha, avvallari haftaning seshanba va shanba kunlarigina Qorasuv bozoriga keluvchilar soni ko'p bo'lgani sababli 15 ming odam chegaradan o'tar edi. Haftaning qolgan kunlari esa bundan bir necha marta kamroq odam o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklar orasida ikki toifa alohida ko'zga tashlanadi. Bular Qorasuv bozoridan mahsulot xarid qilish uchun kelgan savdogarlar va chegaradan ularning yuklarini olib o'tish bilan tirikchilik qiluvchi va asosan ayollardan iborat bo'lgan hammollardir. Chegaradagi tirbandlik va tiqilinchlar chegarachilar so'zlariga ko'ra ba'zida janjallarning kelib chiqishiga ham aynan ularning navbat talashishi sabab bo'ladi. Biz bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tadbirkor va yuk olib o'tuvchi hammol ayollar so'zlariga ko'ra, chegaradan boj to'lovsiz yuk o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirkor hammollar bilan yuk hajmi va ko'lamiga qarab ba'zida individual, ba'zida guruh bilan baholashishadi. Bir narxga kelishilgach, tadbirkor hammolni telefonda suratga oladi va suratini chegaraning O'zbekiston tomonidagi yukni qabul qiluvchi sherigiga yuboradi. Bir hammol ayol o'rtacha hisobda 15 kg'dan 25 kg'gacha yuk olib o'tishi mumkin. Ular asosan kunda bir marta, ba'zi chaqqonlari ikki marta ham chegaradan o'tishi mumkin. Hammollar olib o'tayotgan yuklari asosan turli kiyim-kechaklardan iborat bo'ladi. Ba'zida televizor, changyutgich kabi maishiy texnika. Havo sovuqroq bo'lgan kunlarda Rossiyadan keltirilgan shokolad yoki boshqa shirinliklar ham olib o'tiladi. Ba'zi hammol ayollarning aytishicha, yaqinda ular shakar ham olib o'tmoqchi bo'lgan, lekin qirg'iz chegarachilari shakar olib chiqishga taqiq borligini aytib, 2 kg shakarni ham o'tkazmay qo'ygan. Do'stlik chegarasida kechgacha ochiq osmon ostida issiqda navbat turib, buning ustiga chegarada ta'mir ishlari ketayotgani sababli yomg'ir yog'sa loyiga botib, kun chiqsa changga belanib tirikchilik qilayotgan o'zbekistonlik hammol ayollar kuniga o'rtacha hisobda 15-20 dollar pul topayotganliklarini aytishadi. Hammol ayollarning ba'zilarining qo'llarida chaqaloqlari ham bor. Chegaradagi hammollarning asosiy muammosi pasport masalasidir. Hammol ayol chegaradan kuniga yoki haftada bir necha marta o'tgani sababli ularning pasporti tez to'lib qoladi. Ayollarning aytishicha, ular pasportini yilda 2 marta almashtiradi. Ba'zilariniki 4 oyda ham to'lib qolishi mumkin. Mardikor ayollar orasida yoshi 60 dan o'tgani ham, qo'lidagi go'dagi bilan tirikchilikka chiqqanini ham ko'rish mumkin. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik tadbirkor ayolning aytishicha, u 14-iyun kuni Qirg'izistondan 100 dona duxovka xarid qilgan. Duxovkaning narxi O'zbekistondan kamida 30-40% ga arzon. Bu duxovkalarni chegaraga olib kelish, u yerda hammollar orqali chegaradan olib o'tish va uyga yetkazib olish uchun har bir donasiga yana 15 dollar xarajat ketadi. O'zbekistonda bu duxovkalardan har birini ustiga yana 5 dollardan qo'yib sotaman. Shunda ham O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Artel duxovkasidan narxi arzon bo'ladi va tezroq sotiladi, dedi tadbirkor ayol. Chegaradan o'tayotgan yana bir guruh esa o'z tomorqasida yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'sh bozorlarda sotish uchun kelayotganlardir. Hozir O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida dumbul, baqlajon kabi poliz ekinlari pishgani bois dehqonlar asosan shu narsalarni olib kelib sotishyapti.
800 metrlar, 300 metr qoladi. Kim boshladi bu?
Kim boshladi?
Nima bor edi o'tadi?
Dumbul.
Dumbul ko'pmi?
Yo'q,
mumkin nimaga mumkin emas. Kim aytdi mumkin emas deb?
Qaysidan ko'chirib?
Qaysidan bir o'tkazasiz? Soq
kim o'tkazman? Har chorshanba yo har juma.
O'zi ekkandim bular.
Ha, o'zimiz ichida ekanchilik.
Qaysidan kiyib? O'tin berasizmi yo donalar?
Yo'q, donalar o'tiramiz.
Yaxshimi?
Yaxshi. Mashada nonimiz yeyamiz, rizqimiz yeyamiz.
Anja ularni sotsangiz qanchadan sotasiz?
Anja arzon. Sizlarda baraka bor. Ularni Andijonda ko'p, rasa ham ko'p.
Deydi andijonlik Hilola. Uning aytishicha u mahsulotlarni har hafta 2 kun o'shga olib kelib sotadi va chegaradagi navbat bundan bir necha barobar ko'p bo'ladi. O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tish uchun chegaradan o'tayotganlarning 4-chi guruhi o'sh aeroportidan tranzit orqali Rossiyaga o'qishga yoki ishlash uchun ketayotganlardir. Ular orasida o'shdan ancha olis bo'lgan Samarqand va Buxoroda istiqomat qiluvchilarni ham uchratish mumkin. Ismini aytishni va ovozini yozib olishimizni istamagan buxoroliklardan biriga ko'ra, o'sh orqali Rossiyaga uchish sezilarli darajada arzondir. Buxorodan o'shga kelib shu yerdan bilet sotib olib, Rossiyaga uchishim O'zbekistondagiga qaraganda 100-150 dollarga arzon bo'ladi, dedi u. Suhbatdosh Rossiyaning aynan qaysi hududiga va necha pulga bilet olgani va O'zbekistonda bu bilet narxi qanchaligi borasida savollarga javob berishni istamadi. Chegaradan o'tuvchi yana bir guruh o'sh oliygohlarda farzandlari tahsil olayotgan o'zbekistonliklardir. Ismini aytishni istamagan, biroq Namangandan kelganini aytgan ayolga ko'ra, 3-4 oyda farzandining kontrakt pulini to'lash uchun o'sha keldi va har gal chegarada 1-1.5 soat navbatda turishga majbur bo'ladi. Do'stlik chegara postidan o'tuvchilar orasida qarindosh urug'ini ko'rgani kelayotganlar, o'z yumushi bilan O'zbekiston yoki Qirg'izistonga o'tayotganlar, sayyohlar, o'sh orqali Rossiyaga ketayotgan yaqinini aeroportga kuzatib qo'yish uchun kelayotganlar ham bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Yevropalik kuzatuvchi. O'zbekistondagi saylov Belarus sayloviga o'xshaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi O'zbekistonga kelgan. Tashrifdan maqsad O'zbekistonda o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasining yakuniy hisobotini taqdim etishdan iborat. Prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasining ozodlik ko'rgan yakuniy hisobotida 24 oktyabrda o'tkazilgan saylovda siyosiy raqobat bo'lmagan, saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yetishmagani, saylov kuni jiddiy protsessual qoidabuzarliklar kuzatilgani, ovoz berish, ovozlarni sanash va yakuniy jarayonlarda saylovning muhim jihatlariga e'tibor berilmagani tanqid qilinadi. Hech qaysi nomzod prezidentga qarshi gapirmadi yoki uning siyosatini tanqid qilmadi. Saylovoldi tadbirlarining o'tkazish avvalgi tizimi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalariga muvofiq tarzda mahalliy hokimiyatni tadbirdan 3 kun avval ogohlantirib qo'yish tartibiga almashtirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga zid ravishda amaldagi prezidentning prezidentligi va nomzodligi o'rtasidagi chegara ba'zida mavhum bo'lgan. Natijada amaldagi prezidentning hozirda egallab turgan lavozimi uning nomzod sifatidagi saylovoldi kampaniyalarida ancha qo'l keldi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv missiyasining yakuniy hisobotida. Kuzatuv missiyasi xulosasida shuningdek saylovoldi kampaniyasida asosan ijtimoiy iqtisodiy masalalar ko'tarilgani, partiyalarning birortasi amaldagi prezident siyosatiga muxolif sifatida o'zini taqdim qilmagan hamda hech qaysi partiya uning prezidentlik dasturidan jiddiy farq qiluvchi dasturni taklif qilmagan. Polshalik Yakub Herald Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun borgan. U Ozodlik bilan suhbatda o'z kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi. Adolat partiyasidan nomzod targ'ibot videorolikini ko'rsatyapti. Unda prezident Mirziyoyev boshqa davlat rahbarlari, jumladan Putin bilan birga. Qanaqa saylov kampaniyasiki bu bir nomzod o'z targ'ibot rolikida boshqa nomzodni, ya'ni prezident Mirziyoyevni targ'ib qilsa. Men Ukrainada 2 saylovni, Belarusda 2 saylovni kuzatdim. O'zbekistondagi saylov Belarusdagiga o'xshab ketadi, deydi Herald Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasining yakuniy hisobotida qator o'zgarishlarga qaramay, mamlakat qonunchiligi hamon demokratik saylovlar borasidagi xalqaro standartlarga va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga, xususan saylov huquqi hamda uyushish, yig'ilish va fikr bildirish erkinliklarini ta'minlash borasidagi majburiyatlarga to'liq mos kelmasligi aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga ko'ra talab etiladigan maslahatlashish yondashuviga saylov qonunchiligini isloq etishda to'liq amal etilmagan. Xalqaro amaliyotga zid ravishda saylov kuni saylov uchastkalarida saylovchilar ro'yxatiga tegishli sud qarori yoki ma'muriy tartibsiz saylovchilarni qo'shib qo'yish juda ko'p uchradi. Ushbu keng kuzatilgan amaliyot bir necha bor ovoz berilishiga olib keldi va saylovchilar ro'yxatining yaxlitligiga rahna soldi. 2021 yilda Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi hamda Xalq manfaatlari demokratik partiyasini davlat ro'yxatidan o'tkazish talablarini bajarmagani uchun ro'yxatdan o'tkazmagan deyiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosasida polshalik kuzatuvchi Yakub Herald O'zbekistonda saylovlar oldidan birorta yangi siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidlaydi. Men saylovni kuzatish jarayonida prezidentlik poygasida ko'proq nomzod qatnashishini istaganini o'rgandim, lekin saylov komissiyasi ularni ro'yxatga olmagan. Bu menga Belarusdagi parlament saylovini eslatdi. Belarusda deklaratsiyadagi kichkina xato uchun hech qachon saylovda qatnasha olmaysiz. Bu noto'g'ri aslida. Chin raqobat muhitining mavjud emasligi hamda partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun talablarning o'ta yuqoriligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1990 yilgi Kopengagen hujjati 3-chi va 7.6 bandlariga zid ravishda siyosiy muhitning pluralistik jihatiga putur yetkazdi, deydi Herald. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga qo'ygan tavsiyalari orasida saylov huquqlarini cheklamaslik, mustaqil nomzodlarni saylovda ishtirok etishini taqiqlamaslik va saylov kampaniyalarini moliyalashtirishda muqobil manbalarni jalb etishga ruxsat berish kabi takliflarni ko'rsatish mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining yakuniy hisoboti O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlarga start berilgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi o'tgan yili 2-chi va joriy konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga oid. U o'zgartirishlarni saylovchilarning talabi bilan izohlagan. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida ko'pchilik tahlilchilar o'zgartirishlardan maqsad Rossiya va boshqa postsovet davlatlarida kuzatilgani kabi amaldagi prezident ning muddatini uzaytirish degan fikrda. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bir shaxs 5 yildan 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. Mirziyoyev o'zi 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan. Ayni paytda, masalan, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayevdan farqli 2 muddat bilan cheklanishni ham va'da qilmagan. Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. O'zgidromet 9 viloyatdagi 59 tuman va 3 shaharda sel yurishi mumkin. O'zbekiston Senati to'yida kalta kiygan kelin kuyov bilan yarashdi va birga yashamoqda. Severodonetsk uchun janglar. Rossiya kuchlari Lisichanskni bombalamoqda. Angela Merkel Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachi bo'lishga tayyor ekanini aytdi. Ukrainada urush boshlanganidan beri 323 bola halok bo'ldi. Reuters Pentagon Oq uyning Ukrainaga MQ-1C Grey Eagle dronlarini berish rejasini to'xtatdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Sodiq Safoyev, Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nollashtiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirishlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning oldingi prezidentlik muddatlarini nollashtirishini tasdiqlagan. Bu haqda u Kun.uz nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham yangi konstitutsiya bo'yicha saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyat va huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, bu birinchi navbatda ushbu shaxsga havola. Bu shaxsni ko'rsatadigan siyosiy partiyaga havola, lekin bu haq-huquq u kishida bo'ladi. Bu xalqaro tajriba, yangi konstitutsiyami, yangi huquqiy makon yaratildi va bu yangilanadi deb aytgan Safoyev. Ayni paytda u Mirziyoyevning amalda 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq ehtimoliy qarorini O'zbekistonga tahdidlar va islohotlarni oxirgacha yetkazish ehtiyoji bilan oqlashga uringan. Shaxsan mening fikrimni so'rasangiz, tajribadan kelib chiqib va xalqaro vaziyatni tahlil qilgan inson sifatida shuni aytishim kerakki, bugun biz bir nihoyatda tahlikali dunyoda yashayapmiz. Kundan-kunga murakkablashib ketyapti. Shu jumladan bu mamlakatimiz uchun ham salbiy asoratlarni ko'rsatmasdan iloji yo'q. Lekin shunga qaramasdan biz islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Men aminmanki, bu islohotlarni boshlagan insonda uni oxirigacha yetkazishga imkoniyat bo'lishi kerak. Buni men kim bilan xohlasangiz va qayerda xohlasangiz bahs qilish mumkin, deydi Senat mulozimi. Bu O'zbekiston hukumati yuqori martabali mulozimining o'tgan yil oktyabrdagi prezident saylovi ortidan e'lon qilingan konstitutsiyaga o'zgartirishlar borasida bergan birinchi ochiq izohidir. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan o'zgartirishlardan pirovard maqsad Karimov davrida bo'lgani kabi amaldagi davlat rahbarining hokimiyatdagi umrini uzaytirish ekani O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar tomonidan avval boshidanoq taxmin qilingandi. Ammo Safoyevning bayonotiga qadar rasmiylar o'zgartirishlarni inson huquqlari va islohotlarni jadallashtirish ehtiyoji bilan tushuntirganlar. O'tgan yil oktyabrda 2-chi va konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan Shavkat Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan. U masalan, qo'shni Qozog'iston rahbari Qasim-Jomart Toqayevdan farqli 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanmaslikka va'da ham bermagan. Safoyevning bayonoti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan missiyasi saylovlarga doir yakuniy hisobotini taqdim qilgan pallada yangramoqda. Hayat saylovlarda haqiqiy raqobat bo'lmagani, yangi va muxolif partiyalarning ro'yxatdan o'tkazilishiga yo'l berilmaganini tanqid qilgan. 1991 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti etib saylangan Islom Karimov 2016 yil sentyabrda vafot etgunicha konstitutsiyani o'zgartirish orqali 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali prezidentlik muddatini uzaytirgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasi mamlakat mustaqilligining 30 yili davomida 16 marta o'zgartirilgan va dunyoda qisqa muddat eng ko'p o'zgartirilgan asosiy qonunlardan biridir. 64 yashar Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezident lavozimini egallagunicha 13 yil mamlakat hukumatiga rahbarlik qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jamiyatda ayolning o'rni eng pastda. To'yda kelinga much tushirgan kuyovga ish ochildi. O'zbekistonda kuyovning nikoh kechasi kelinning boshiga much tushirgani aks etgan video jahon axborot vositalarida rezonans uyg'otdi. Oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, voqea shu yilning 6-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida o'tgan nikoh to'yida sodir bo'lgan. Marosimda kelin va kuyovga o'ralgan holda shirinlik berilib, uni kim birinchi bo'lib ochish tanlovi o'tkazilgan. O'yin davomida kelin birinchi bo'lib shirinlikni ochganligi sabab bu holatdan kuyovning jahli chiqib kelinni bir marta urgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Ma'muriy kodeksining bezorlik bandi bo'yicha ish ochilgan. Bundan tashqari kuyov va kelin hamda ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan, deyiladi qo'mita bayonotida. To'ydagi hodisa videosi shu hafta boshida Telegram va Instagram tarmog'ida tarqalgan edi. O'zbekistonlik taniqli blogger Akida xonim ham uni Facebook sahifasida e'lon qildi. Juda katta rezonans bo'ldi. Kuyovning kimligini ham aniqladim. Bu bola bozorda ishlaydi, arava tortar ekan, deydi Akida xonim. O'zbekistonlik jurnalist Dilobar Asliddin qizi fikricha tarqalgan video jamiyatdagi vahshiylikning bir ko'rinishidir. Ayollar huquqlari uchun kurashchi bloger Xosiyat Sobirovaning aytishicha, ayolning kaltaklanishi jamiyat uchun normal, lekin ko'p hollarda zo'ravon erkaklarning jazosiz qolishi katta fojia ekanini aytadi. Vaziyatga O'zbekiston prezidentining qizi gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva ham e'tibor qaratdi. Bu hodisa qayerda sodir bo'lganligi muhim emas. O'zimizdami yoki qo'shni yurtdami, 2 kun oldinmi yoki 2 yilmi farq yo'q. Bu jirganch vaziyatga bizning munosabat muhim, deya fikr bildirdi Saida Mirziyoyeva. Uzun tumanidagi to'yda olingan video xorij telekanallarining yangilik dasturlariga ham chiqdi. Rossiyalik teleboshlovchi va blogger Kseniya Sobchak hodisaga O'zbekistonda kuyov kelinni to'y tanlovida yutgani uchun boshiga musht tushirdi. Bu yerda uning oilaviy hayoti boshlanadi, deya izoh berdi. To'yda kuyovning kelinga musht tushirishi O'zbekistonda birinchi holat emas. Bu videoda muzlikni bir uchini ko'rdik, xolos, deydi Aqida xonim. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Er xotinlariga ajrashish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashishga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilib yashash kerak degan nasihatlari bilan aqtidan qaytariladi. Ichki ishlar bo'linmalari ham eridan kaltak yegan ayollarning shikoyatlarini kamdan kam holatlarda registratsiya qiladi yoki ko'rib chiqadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid qilib keladilar. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2019 yilda mamlakatdagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga 22 mingdan ortiq xotin-qiz murojaat qilgan. Xuddi shu yili 1000ga yaqin ayol maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rosatom qanday qilib sanksiyalardan qutulib qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 fevralda Vladimir Putin Ukrainaga asossiz bosqinini boshlaganidan buyon Yevropa Rossiya energiyasiga qaramlikdan qanday qutulish yo'llarini izlamoqda. 27 davlatdan iborat Yevropa ittifoqining ijro organi may oyida Rossiya tabiiy gaziga qaramligini yil oxirigacha 3dan 2 qismga kamaytirish rejasini kelishib oldi. 2027 yil oxiriga qadar Rossiyaning gazidan butunlay voz kechish rejalashtirilgan. Ittifoqning ko'p qismida ko'mirdan foydalanish avgust oyigacha taqiqlandi. Biroq bosqinning dastlabki kunlarida ukrainalik faollar va nohukumat tashkilotlarining kampaniyani qora ro'yxatga kiritish va Rossiyadan yadro yoqilg'isi importini taqiqlash to'g'risidagi yozma murojaatlariga qaramay, Rosatomni qora ro'yxatga kiritishni muhokama qilish u yoqda tursin, sanksiyalarga ham kiritilmadi. Mart oyida AQSh prezidenti Jo Bayden AQShni Rossiya nefti, tabiiy gaz va ko'mir importini taqiqlashni e'lon qildi. Biroq unda ham Rosatom haqida hech narsa aytilmadi. Xabarlarga ko'ra, Bayden ma'muriyati Rosatomga sanksiya berishni ko'rib chiqdi, ammo yadro sanoati lobbisi va Baydenning toza energiyaga o'tishining bir qismi sifatida atom energiyasidan foydalanish rejalaridan so'ng bu amalga oshmadi, deya xabar beradi Reuters. Buning sabablaridan biri albatta uran va yadro yoqilg'isiga qattiq bog'liqlikdir. Chunki atom energiyasidan foydalanadigan 32 davlatning aksariyati yadroviy yoqilg'i yetkazib berish zanjirining ma'lum bir qismida Rossiyaga tayanadi, dedi energiya siyosati bo'yicha ukrainalik tahlilchi Oksana Ananyeva Ozodlik bilan suhbatda. May oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab ishlayotgan 439 yadro reaktorining 38-tasi Rossiyada, 42-tasi Rossiya yadro reaktori texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan va yana 15-tasi Rossiya texnologiyasi asosida qurilmoqda. Mazkur ma'lumot Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi tomonidan e'lon qilindi. Rossiya shuningdek yadroviy yoqilg'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan uran manbai hisoblanadi. Yevropa uranning 20% ni Rossiyadan oladi. Qo'shma shirkatlar ham uranning 16%ini Rossiyadan oladi, yana 30%ini Moskvaning ikki yaqin hamkori Qozog'iston va O'zbekistondan oladi. Kolumbiya universiteti hisobotiga ko'ra, Rossiya 2020-yilda dunyodagi uranni konversiyalash bo'yicha jami infratuzilmaning 40%ga va 2018-yilda uranni boyitish bo'yicha dunyodagi umumiy quvvatning 46%ga egalik qilgan. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillarda Rosatom atom energetikasi lobbichilari Yevropa ittifoqini atom energiyasini qabul qilishga ko'ndirish harakatlarida ishtirok etgan. Chunki blok energiyaning toza shakllarga tezroq o'tishini ko'rib chiqmoqda. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqining yangi yadroviy quvvatini qurish taxminan 500 milliard yevro, 521 milliard dollarga tushishi mumkin. Yevropa ittifoqi halokatli global isishning oldini olish uchun 2050-yilga qadar nol emissiya maqsadiga erishish uchun kurashmoqda. Ushbu jarayonning bir qismi iqlimga mos keladigan sarmoya nima ekanligini va nima emasligini aniqlashdan iborat. Brusseldagi yetakchilar Yevropa ittifoqi davlatlari va Yevroparlamentdan yadro energetikasini o'zlarining taksonomiya siyosatiga barqaror sarmoya sifatida yashil investitsiyalarga kiritish uchun ruxsat olishni talab qilmoqda. 17 may kuni e'lon qilingan hisobotda Greenpeace Rossiya energetika kompaniyalari, jumladan Gazprom, Yevropa ittifoqi komissarlari va yuqori martabali amaldorlar bilan Yevropa komissiyasi o'z harakat rejasini e'lon qilganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yoki shoba korxonalari va lobby guruhlari orqali kamida 18 marta uchrashganini aniqlaganini bildirdi. 5 may kuni Istanbulda Rosatom ijrochi direktori bilan uchrashgandan so'ng Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó o'z bayonotida Paksda Rosatom bilan hamkorlikda qurilish rejalashtirilgan ikkita yangi blok Vengriyaning strategik manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Biroq Finlandiya Rosatom bilan rejalashtirilgan reaktor loyihasidan chiqib ketayotganini e'lon qildi. 2 may kuni Finlandiya boshchiligidagi Fennovoima konsortsiumi Ukrainadagi urush tufayli kechikishlar va xavflar kuchayganini vaj qilib, Rosatom bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Finlandiya shoba korxonasi orqali konsortsiumning 34% ulushiga ega bo'lgan Rosatom 6 may kuni shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun tovon talab qilishini ma'lum qildi. Germaniyaning Siemens kompaniyasi yaqinda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashini va Rossiyadagi barcha yangi biznesni to'xtatganini, lekin Rosatom bilan allaqachon ishga tushirilgan yadroviy loyihalarni hurmat qilishini aytdi. Fransiyaning Framatome yadroviy konglomerati hozirgacha Rosatom bilan hamkorlikni to'xtatishdan bosh tortdi. 2021 yil dekabr oyida Rosatom va Framatome yadroviy yoqilg'i va texnologiyalardan ishlab chiqishga sa'y harakatlarni kengaytirish bo'yicha strategik hamkorlik bitimi imzolagan. Yevroatom ta'minot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi 103 ta elektr stansiyasidan 18-tasi, ya'ni Yevropa ittifoqi yalpi yadroviy elektr quvvatining 10%ini tashkil etuvchi stansiya Rossiya yoqilg'isi ta'minotiga bog'liq, deyiladi Nuclear Europe Ozodlik radiosiga bergan bayonotida. Bular Bulgariya, Chexiya, Vengriya va Slovakiyadagi barcha operatorlarga va Finlandiyada bitta operatorga tegishli. Aniqroq aytganda, bu yoqilg'i Rossiyaning BBF-440 va BBF-1000 reaktor texnologiyalari uchun mo'ljallangan. Bu mamlakatlarning aksariyati sobiq Sovet Ittifoqi bilan umumiy tarixga ega, deb ta'kidladi Nuclear Europe. Vashington Chexiyaga Rossiya loyihalashtirgan 6 ta reaktorlari uchun yoqilg'ini diversifikatsiya qilishga yordam berishga va'da berdi. AQShda joylashgan Westinghouse va Framatome kompaniyalari 2024 yilda Temelin atom elektr stansiyasiga yadro yoqilg'isini yetkazib berishni boshlashi kerak. Bu haqda aprel oyida Chexiya davlat kommunal kompaniyasi e'lon qildi. 2021 yilda Westinghouse Bulgariyaning Kozloduy atom elektr stansiyasi bilan yoqilg'ini litsenziyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi va bu Bulgariyaning energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda oldinga qo'yilgan katta qadam sifatida ta'riflandi. Shartnoma shuningdek Westinghouse Ukrainada qurishi mumkin bo'lgan yangi yadroviy reaktorlar sonini avvalgi 5-tadan 9-taga oshirishini ham ko'zda tutadi. Kompaniya mamlakatda muhandislik markazini tashkil etishga ham va'da bergan. Asta-sekin, lekin ishonchli tarzda Yevropada yadro yoqilg'isi ulushi pasayib bormoqda, dedi Ananyeva Ozodlikka yo'llagan murojaatida. Atom elektr stansiyalarini boshqarayotgan Yevropa ittifoqining 13 davlatidan faqat 3-tasi, Bulgariya, Slovakiya va Vengriya, butun atom energiyasi ishlab chiqarishda faqat Rossiya yoqilg'isidan foydalanmoqda, deb tushuntirdi energetika siyosati tahlilchisi Ananyeva. Boshqa 2 davlat, Finlandiya va Chexiya, Westinghouse tomonidan ishlab chiqarilgan yoqilg'idan foydalangan holda yoqilg'i ta'minotini muvaffaqiyatli diversifikatsiya qildi. Shunday ekan, Ukraina bu holatda namuna qilib ko'rsatiladigan yagona davlat emas, dedi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin Prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkorga ko'ra 2018-yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqinning iddaosicha, Gross Insurance O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Ozodlik turkiyalik tadbirkorning iddaolari yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Ug'ur Aqin qarzni undirib berishini so'rab, O'zbekiston sudlariga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farrux Ahmadjonov ismli shaxs. Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance'ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'un Aqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymizu, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib, qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCG'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance'ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarni ketma-ket tashladi. Deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni ahtidan qaytarishi tayin, dedi Ug'un Aqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025-yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek mulozimi Rossiyaning atom elektr stansiyasi qurish loyihasi juda qimmat ekanidan bahs etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan atom elektr stansiyasini qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu haqda energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. 13 iyun kuni Toshkentda o'tgan brifingda energetika mas'uli avval boshdanoq Rossiya shirkati loyiha bo'yicha strategik hamkor sifatida tanlangani va u bilan izlanishlar olib borilayotganini qayd etgan. U ayni chog'da ayrim masalalar mavjud ekanligini tan olib, taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekan e'tibor qaratgan. Maydoncha tanlangan, stansiyaning texnologiyasi tanlangan. Mana shu texnologiyani shu maydonga moslashtirish jarayonida kelib chiqqan qiymati bor. Qiymat bo'yicha biz hozircha kelishuvga ega emasmiz, chunki bizning nazarimizda bu juda qimmat. Loyihaning qiymatini optimallashtirish kerak, deya vazir o'rinbosarining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta.uz nashri. Xo'jayev atom elektr stansiyasi qurilishining iqtisodiy jihatlarini muhokama etar ekan, hukumatning pirovard maqsadi mahsulot birligi tannarxini pasaytirish ekanini qayd etgan. Oddiy qilib aytganda, AESda ishlab chiqarilgan energiya bizga qanchaga tushadi? Boshqa manbalarga nisbatan raqobatbardosh bo'ladimi? Iqtisodiy jihatdan samarador bo'lmasa ma'no yo'q. Agar yo'q bo'lsa, unda xulosa aniq. Ha bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz kerak, deydi u. Mulozimga ko'ra, AES qurish istagida bo'lganlar ko'p, biroq hamkor tanlashda nafaqat stansiya qurish omili, balki uning 50-60 yil ishlashi, tasarrufdan chiqarilishi va reaktiv chiqindilar qanday yo'q qilinishi ham hisobga olinishi zarur. O'zbekiston va Rossiya 2018 yil sentyabrda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan. Unga ko'ra Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi ikkita energoblokdan iborat majmua quradi. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% ni qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskan ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama etib kelmoqda. Hamkor o'laroq aynan Rossiyaning tanlangani ham e'tirozli savollar tug'dirgani ma'lum. Jamoatchilikning murojaatlariga javoban 2021 yil noyabr oyida Tashqi ishlar vaziri, hozirgi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Abdulaziz Komilov AES qurilishi shaffoflik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgani, nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi, balki qo'shni davlatlar munosabati ham o'rganilishiga ishontirgan. Loyiha doirasida diplomatik taranglikler kuzatilganini ham qayd etish joiz. 2019 yil oktyabr oyida Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov korporatsiya yil oxirigacha O'zbekistonda AES qurish bo'yicha asosiy shartnoma imzolanishi aytgan, ammo bu hujjat hozirgacha imzolangani yo'q. 2020 yili Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Tyurdenev AES qurish bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi shartnoma deyarli tayyor holga kelgani, faqat texnik jihatlar qolgani haqida bayonot bergan. O'zatom agentligi esa rus diplomatining bayonotini rad etib, hali kelishuvga erishilmaganini ma'lum qilgan. 2021 yil dekabrda Rossiyaning Toshkentdagi yangi elchisi Alek Malginov O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirda bo'lgan va loyihaga qarshi chiqayotgan qo'shni davlatlar borligidan bahs etdi. Raqobat bor, shuning uchun eng muhimi kechikmaslik. Albatta, hamma narsani hisoblash kerak, lekin kechikish ham kerak emas. O'ylaymanki, ikki davlat siyosatchilari buni tushunadi, deya kosa tagida nimkosa qabilida bayonot berganda o'shanda rus elchisi. Rasmiy Toshkent esa bu borada vazminlikni ma'qul ko'rayotgandik. O'zatom bosh direktori Jo'rabek Mirza Mahmudovga ishonilsa, AESning birinchi bloki 2028 yilda, ikkinchisi esa 2030 yilda ishga tushiriladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu kunlarda O'zbekistonda g'alla o'rimi avjida. Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan g'allasini erkin sotish imkoni bo'lgan fermerlar yana shartnomadan 5-10% ortiq g'alla topshirishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka turli viloyatlardan kelgan shikoyatlarga ko'ra, klaster va mahalliy hokimlar fermerlardan zaxira va birjaga shartnomadan ortiqcha bug'doy topshirishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1-iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilish haqida gapirgan edi. Prezident so'zlariga ko'ra, 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari, prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra, fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq, prezident qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlaridan fermerlarning yana shartnomadan ortiqcha bug'doy topshirishga majburlangani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi fermer 5-iyun kuni Telegram kanalida uning shartnomadan ortiqcha bug'doyi militsiya xodimlari vositasida zo'rlik bilan tortib olinayotgani haqida shunday degan edi.
Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar. Akalar, haqiqat yo'q, haqiqat. 35 sentrdan shartnoma qilmaganmiz. 27 sentrdan shartnoma qilganmiz. 35 sentrdan berasan deb majburiy ravishda oldi 35 sentrdan. Undan tashqari yana berasan deb mana ichki ishlar xodimi qolgan joyimiz, bir ikkita qolgan joyimiz ham o'rib olamiz janjal qilib.
Fermerning aytishicha, o'sha kuni uning har gektar yerdan 40 sentnerdan g'allasini o'rib olib ketishgan. Ozodlik 13-iyun kuni G'uzor tumanidagi bu fermer Komronsho Asadbek chorva xo'jaligi rahbari Shahzod Ochilov bilan bog'landi. Fermerning aytishicha, bu masala keyin ijobiy hal bo'lgan. Bu masalani men Telegram kanaliga qo'yganimdan so'ng jurnalistlar, bloggerlar qiziqa boshladi. Keyin hokim klasterning odamlarini chaqirtirib, o'sha yerning o'zida aksverka qilib 27 sentnerdan ortig'ining pulini tashlatib berdi. 10 tonna ortiqcha bug'doyimizning kilosiga 5200 so'mdan to'ladi. Bozor narxida berdi. Hokimdan e'tirozim yo'q, klasterdan e'tirozim bor edi, deydi fermer. Uning e'tirof etishicha, klaster bug'doy o'rimida hokimiyatdan yordam so'ragani sababli hokimlik vakillari ham o'rimda ishtirok etgan. Fermerlarga shartnoma ortiqcha majburiyat yuklash boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi Santa Group klasteri bilan shartnoma tuzib ishlayotgan fermerning aytishicha, ular ham shartnomadan tashqari yana gektariga 5 sentnerdan g'alla topshirishga majbur qilingan. Klasterga 25 sentnerdan bug'doy topshiryapmiz, yana 5 sentnerdan birjaga qo'yishga majburiy shartnoma qildirdi. Viloyat hokimidan kelgan topshiriq ekan. Bu ortiqcha bug'doyni hozir donus kratlariga to'kib qo'yamiz ekan. Iyul-avgust oylarida esa birjaga qo'yib sotib bizga pulini berar ekan. Endi sizga farqi nima? Birja narxida berar ekan-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Buni qarang endi. Masalan, 5 tonna ortiqcha bug'doyingizni birja misol uchun 5 mingdan sotdi. 25 million so'm bo'ldi. Endi bu pul sizning hisobingizga 15% qo'shimcha qiymat solig'i olingan bo'lib tushadi. Ya'ni yana fermer yutqazyapti, deydi fermer.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.